Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Posrednik Evropske unije Kuper danas u Beogradu razgovara o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Nova runda pregovora ako se približe stavovi o regionalnom predstavljanju Kosova, izjavila je Edita Tahiri. Parlamentarna skupština Saveta Evrope razmatra poštovanje dužnosti i obaveza Srbije. U Novom Sadu i Rumi napadnuti hrvatski navijači, direktor policije se izvinio. Svetska ekonomija sve više usporava, a eurozona ide ka recesiji ove godine, upozorava MMF. Odrona Papui Gvineji zatrpao čitava sela. Danas oblačno i hladnije, mestimično sa snegom od 0 do 2 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete koliko je moguće rješenje za regionalno predstavljanje Kosova ako Beograd ne odustaje da u fusnoti bude označeno da je po rezoluciji 1244. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Neodrživo da Beograd blokira s jedne strane učešće Kosova u regionalnim inicijativama, a sa druge strane da tamo gde su oni predstavljeni Srbija ne učestvuje. To je naprosto nešto što je međunarodnoj zajednici u ovom trenutku u potpunosti neprihvatljivo.
Udar žestokih kritika ne dovodi u pitanje uspon šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, koga je Srbija kandidovala za predsjednika Generalne skupštine UN-a, nekadašnja ambasadorka Vesna Pešić.
Mene apsolutno ne zanima takav čovjek, zato što ja smatram da je on veoma loš ministar, da je totalno zapustio to ministarstvo. Mislim da je naša spoljna politika potpuno katastrofalna, iako se ne vodi iz tog ministarstva nego iz kabineta.
U Hrvatskoj srpska komedija Žikina dinastija skinuta sa programa RTL televizije jer nije imala hrvatski prevod, pisac Miljenko Jergović.
Ideja o titlovanju srpskih filmova je potpuno stupidna, potpuno maloumna.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Kuper boravi danas u Beogradu, gde će razgovarati sa šefom pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem. Kuper će posle Beograda otići i u Prištinu. Više evropskih zvaničnika navelo je posljednjeg dana da napredak Srbije u evrointegracijama zavisi od nastavka dijaloga sa Prištinom, a jedno od najprečih nerešenih pitanja je regionalno predstavljanje Kosova. Nova runda pregovora između Beograda i Prištine zavisi od približavanja stavova dve strane o regionalnom predstavljanju Kosova, izjavila je šefica prištinskog pregovaračkog tima Edita Tahiri. Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravljaće danas trećeg dana zasedanja u Strasburu o izveštaju o Srbiji pod nazivom Poštovanje obaveza i dužnosti Srbije. Jedan hrvatski rukometni navijač lakše je sinoć povređen u Novom Sadu, a oštećeno je oko 15 vozila sa hrvatskim registarskim oznakama, rečeno je u novosadskoj policiji. Portparolka Mileva Tomić rekla je da je policija do sada uhapsila 6 osoba koje se dovode u vezu sa ovim incidentima i intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti. Mediji prenose da je u Rumi zapaljen jedan kombi i da je jedan putnik uboden nožem. Direktor policije Milorad Veljović apelovao je na strane državljane da se prilikom dolaska u Srbiju još na granici identifikuju kao navijači, kako bi im srpska policija pružila zaštitu. Srpska policija će im biti na raspolaganju 24 sata, rekao je Veljović, koji je uputio izvinjenje hrvatskim navijačima zbog napada u Novom Sadu i Rumi. Komandant žandarmerije, general policije Bratislav Dikić, negirao je sinoć da će pri toj jedinici biti formiran odred za specijalne namene po ugledu na nekadašnju jedinicu za specijalne operacije. On tvrdi da će pri žandarmeriji biti formirana posebna jedinica za obezbeđivanje objekata i ličnosti, većinom preuzetih iz uprave za obezbeđenje, kao i mala operativna komanda koja objedinjuje specijalne jedinice. Haški tribunal je dozvolio Vojislavu Šešelju da ga u pritvoru poseti lekarski tim po njegovom izboru. Nekadašnji ministar zdravlja i visoki funkcioner Jula Milovan Bojić predvodit će ovaj tim. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić odbio je zahtjev opozicije koja je tražila da smeni svog savjetnika Andreja Nikolaidisa zbog, kako oni tvrde, poziva na mržnju i terorizam. Pet slovenačkih parlamentarnih stranaka potpisat će koalicioni ugovor o novoj vladi i za njenog mandatara predložiti Janeza Janšu. To je izjavio Janša. Potvrđen je ulazak u koalicioni ugovor njegove slovenske demokratske stranke sa slovenskom pučkom strankom, demokratskom strankom penzionera, građanskom listom Gregora Viranta i hrišćansko-narodnom strankom Nova Slovenija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo i na vesti iz sveta. Svetska ekonomija sve više usporava, eurozona ide ka recesiji ove godine, navodi su izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda. MMF navodi da finansijska kriza eurozone i dalje ostaje najveći ekonomski rizik za dalji napredak, pa se za te zemlje predviđa blaga recesija, ali i dodaje da se situacija lako može još više pogoršati. Iz olupine kruzera Concordia, koji se pre 11 dana nasukao i prevrnuo kod italijanskog ostrva izvađeno je još jedno telo, pa se broj do sada pronađenih žrtava popeo na 16, prenosi italijanski mediji. Najmanje 60 ljudi je poginulo ili je povređeno na Papui Novoj Gvineji kada je ogromni odron u planinskom delu zemlje zatrpao čitava sela, uhvativši stanovnike na spavanju, izjavili su jutro zvaničnici. Jedan od najuglednijih grčkih filmskih režisera Teo Angelopoulos, dobitnik gotovo svih značajnih evropskih nagrada, poginuo je u Atini kada ga je pregazio motocikl dok je snimao film o dužničkoj krizi u njegovoj zemlji, javile su agencije. I na kraju vesti sporta, rukometna reprezentacija Španije i Hrvatske, polufinalisti su prvenstva Evrope u Srbiji, epilog je utakmica drugog kola F četvrtfinalne grupe u Novom Sadu. Te dve selekcije pridružile su se domaćinu Srbiji, koja je prolaz među četiri najbolja tima obezbedila trijumfom nad Švedskom u okviru E grupe, a preostali učesnik završnice šampionata biće poznat nakon mečeva posljednje kola danas u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robert Cooper pokušaće danas u Beogradu sa šefom beogradskog pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem da nađe rešenje za nastavak dijaloga. To za sada ne izgleda izvesno, pošto Beograd ne odustaje od navođenja rezolucije 2044 za regionalno predstavljanje Kosova, što je poslednji kamen spoticanja u dijalogu. Sam Stefanović je izjavio da dogovor može biti postignut istog trena ako na pločici za regionalno predstavljanje u fusnoti bude označeno da je po rezoluciji 1244. Ukoliko bismo odustali od tog dokumenta, dali bismo signal međunarodnoj zajednici da odustajemo od Kosova, rekao je Stefanović na pitanje da li se može naći rješenje bez rezolucije 1244. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, kaže da ukoliko ovo pitanje ne bude rešeno, Srbija će se i u martu suočiti sa još jednim odlaganjem kandidatu.
Beograd želi da potvrdi čvrstinu svog stava da ni pod kakvim uslovima neće priznati nezavisnost Kosova, a jedini način na koji vidi da odbrani taj stav je ukoliko se bude stalno čvrsto držao rezolucije 1244. Ja mislim da je neophodno naći nekakva inventivna rješenja koja bi omogućila Beogradu da način na koji Kosovo bude predstavljeno ne bude način da na mala vrata Srbija doživi da je priznala nezavisnost, ali sa druge strane je neodrživo da Beograd blokira s jedne strane učešće Kosova u regionalnim inicijativama, a sa druge strane da tamo gde su oni predstavljeni Srbija ne učestvuje. To je naprosto nešto što je međunarodnoj zajednici u ovom trenutku u potpunosti neprihvatljivo. A ja mislim i da bez obzira na Evropsku uniju, za Srbiju je od izuzetnog značaja da na svim značajnim skupovima učestvuje u punom kapacitetu i da bez obzira na ono što piše na nekakvim pločicama, da Srbija mora učestvovati u realnom životu koji ide dalje.
Kaže Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, opširnije o ovoj temi u emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković podneće tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić zbog optužbi da je navodno odgovoran za ratne zločine počinjene u zoni njegove odgovornosti na Kosovu, saznaje List Danas. Ministar obrane Dragan Šutanovac demantovao je dokument Fonda za humanitarno pravo, a Nataša Kandić odgovara da čak ni u Miloševićevo vreme dokumente Fonda niko nije nazvao lažnim. Pripremila Branka Trivić.
Ljubiša Diković, novi načelnik generalštaba Vojske Srbije, nema čistu prošlost. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Nataša Kandić, čelnica Fonda za humanitarno pravo, koji je sačinio dosije Dikovića. Dokazi na kojima se zasniva presuda Haškog tribunala u predmetu Milutinović i drugi, preživele žrtve iz Drenice koje su svedočile u tribunalu ili dale izjavu fondu, kao i dokumenti iz javne baze podataka Haškog suda, ukazuju na mnoge teške i masovne ratne zločine prema albanskim civilima u Drenici, zoni odgovornosti Ljubiše Dikovića, koji je bio komandant 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije. Iako je imao obavezu da spreči zločine, čak i priznavši da su ih činili i njegovi vojnici, Diković to nije učinio, a postoje i dokazi o bezobzirnoj pljački albanske imovine u kojima je i sam učestvovao, kaže Kandić.
Tamo gde je bila 37. motorizovana brigada, dogodili su se strašni zločini. Pre svega tu je izbica i svedočenje samog Dikovića u Haškom tribunalu je prilično jasno. On jednog trenutka ne spori da su njegove jedinice bile u izbici. On kaže, vojska imala kontakt sa civilima. Na osnovu pitanja tužilaštva, on u jednom trenutku kaže njegove jedinice da su ušle u selo Izbicu, a potom kaže da su samo prekidali dejstva i izvodili civile.
O strahoti zločina u Izbici, naglašava Kandićeva, govori podatak da je ubijeno više od 100 ljudi prema evidenciji Haškog tribunala, a najmanje 119 prema podacima Fonda za humanitarno pravo.
Tada na livadama sela Izbice nije bilo nikakvih borbi, bilo je samo iz ogromne kolone okupljenih ljudi izvajanja muškaraca, podele u grupe i onda ubijanje.
Kandićeva navodi i podatak da je u blizini Glogovca u tim takozvanim iskopinama, jamama izvršeno najbrutalnije streljanje seljaka, da su oni dovođeni u grupama i da su zatim streljani. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac demantovao je saopštenje Fonda za humanitarno pravo, rekavši da su navodi fonda potpuno lažni.
Zaista neprimeren da u nekim segmentima i dosta monstruozan način optužuje generala Dikovića za određene zločine koje svojim činjenjem ili nečinjenjem dozvolio sa pozicije na kojoj je bio. Izvršene su sve provere o njegovom radu u prošlosti, izvršili smo provere i u odnosu na dosije za koje kažem da je potpuno lažan.
Demanti ministra odbrane je zapanjujući, kaže Nataša Kandić i dodaje.
Njegov demanti ili njegova reakcija je dezorijentisana. Iza svakog navoda mi samo navodimo ono što je utvrđeno pred sudskim organima ili što određeni svedoci kojima smo dali mi poverenje ili svedoci koji su svedočili pred Haškim tribunalom kažu.
Nema dakle ni jedne konstatacije osim saopštenja u kojem se vrlo pristojnim jezikom kaže da novopostavljeni načelnik generalštaba nema čistu prošlost, dodaje čelnica Fonda za humanitarno pravo i pita.
Ako su se zločini ponavljali, da li je trebalo protiv nekoga da pokrene ne samo disciplinski, krivični postupak? Da li je posle oktobra 2000. godine morao izaći u javnost i reći šta se u njegovo vreme događalo?
Ministar Šutanovac iznosi čak i sledeću tvrdnju.
Laičkim uvidom u njegov personalni dosije možete utvrditi da on čak nije bio na pozicijama za koje se optužuje, čak nije bio na tim lokacijama.
Međutim, u septembru 2007. godine Ljubiša Diković kao svedok odbrane pred Haškim tribunalom sam demantuje ovu Šutanovčevu tvrdnju. Evo inserta iz tog svedočenja.
Koju poziciju ste imali 1999. godine?
1999. godine sam bio brigadni komandant.
Koje brigade?
Komandant 37. motorizovane brigade.
Kada je prvi deo vaše 37. motorizovane brigade stigao na Kosovo 1999. godine?
Prvi deo moje brigade je stigao na Kosovo i Metohiju početkom marta 1999. godine.
Haški tribunal je procesuirao samo najviši komandni lanac vojske i policije, ali postavlja se pitanje zašto Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nije ništa preduzelo u pogledu istrage Dikovićeve ratne prošlosti na Kosovu, s obzirom da je imalo pristup istoj dokumentaciji koju ima i Fond za humanitarno pravo. Za Radio Slobodna Evrope, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije naslove ovoga jutra. Posrednik Evropske unije Kuper danas u Beogradu razgovara o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Nova runda pregovora ako se približe stavovi o regionalnom predstavljanju Kosova, izjavila Edita Tahiri. Parlamentarna skupština Saveta Evrope razmatra poštovanje dužnosti i obaveza Srbije. U Novom Sadu i Rumi napadnuti hrvatski navijači, direktor policije se izvinio. Svetska ekonomija sve više usporava, eurozona ide ka recesiji ove godine, upozorava MMF. Odru na Papui Gvineji zatrpa čitava sela. Danas oblačno i hladnije, mestimično sa snegom od 0 do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Udar žestokih kritika u Srbiji ne dovodi u pitanje uspon šefa diplomatije Vuka Jeremića. Srbija ga je službeno kandidovala za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U ovom trenutku ima samo jednog protiv kandidata, ambasadorku Litvanije pri UN-u Daliju Leinarte, pripremio Miloš Teodorović.
Sam Jeremić je potvrdio da je kandidatura predata, podvukao je da je to i izraz poštovanja koje uživa srpska diplomatija, uz napomenu.
Naravno, ne slažu se svi sa Srbijom, neki čak i vrlo aktivno rade nešto što je u suprotnosti sa onim što radi Srbija.
Sve ostalo, dodao je Jeremić u Briselu nakon sastanka sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom, stvar o kojoj se javno previše ne priča.
Proces je dug i složen i ne mislim da ima mnogo prostora da se ono odvija pod, tako da kažem, dnevnim okom javnosti. Mnogo diplomatskog posla treba da se obavi tamo gde mu je mesto, to je u diplomatskim salama.
Da se odluka donosi danas, šanse bi mu bile ozbiljne. Jedini Jeremić je protiv kandidat u ovom trenutku je ambasadorka Litvanije pri Ujedinjenim nacijama Dalija Leinarte. Nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović u izjavi za Radio Slobodna Evropa također navodi da konačna odluka zavisi od niza pripremnih radnji, čiji ćemo svedoci biti.
Da li će recimo Litvanija da sprovede neki lobbying, da nekome preuzme obavezu da nekog drugog podrži u nekoj drugoj prilici za izbor u Savez bezbednosti, na primjer, ili saznam neke sljedeći izbor za neku važnu funkciju nacijama.
Da govorimo o konkretnom uticaju, mislite li da bi njegovo postavljenje na mesta predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija moglo imati uticaj na to da se nešto što su srpski spoljnopolitički prioriteti istaknu u prvi plan pred samom skupštinom?
Ne očekuje se da će on forsirati svoju agendu ličnu ili svoje zemlje. Znate, onda nije dobar predsjednik. Znate. On mora da arbitrira, da vodi računa o proceduri i njenoj korektnosti za svih 193 članice. Ne očekuje se da predsjednik vodi neku parohijalnu politiku. To ne bi bilo dobro, jer se više misle da bi bilo i kontraproduktivno.
Do sada visoka čast ukazana je diplomatama iz regiona dva puta i to dvojici Makedonaca. Podsećamo, 1977. godine na čelu Generalne skupštine našao se Lazar Mojsov, 2007. Srđan Kerim. Njih dvojica nisu bili izloženi osporavanjima koje trpi Jeremić, poput ocene iz diplomatske beleške koju je preneo sajt Wikileaks, a po kojoj on nije novo lice Srbije. Takav imidž stekao je kako zahvaljujući tome što nije zazirao od komplikovanja umjesto smirivanja relacija sa Sarajevom, Zagrebom ili Podgoricom, ali pre svega zbog pravca koji je Srbija zauzela po kosovskom pitanju, ne pristajući na uzimanje u obzir čak ni odluke Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašene nezavisnosti Kosova. Jednostavnim zanemarivanjem onoga što stvarnost diktira i pored neprekidnih udaraca koje trpi, njegovi javni nastupi obeleženi su prevashodno kosovskom temom, što je posebno inspirisalo autore snimka koji sledi. Pa tako 4 minute. No insistiranje na podršci za kosovsku politiku kod nesvestanih država, čijih se 105 delegata prošle godine okupilo u Beogradu, za rezultat je imalo bliskost koja bi mu prilikom odlučivanja u Skupštini UN-a mogla biti od koristi. I u tom slučaju narodna poslanica i nekadašnja ambasadorka Vesna Pešić sumlja da prvi čovjek diplomatije Srbije može biti izabran na visoku funkciju.
Zato šta, ako će onda bude izabran preko tih nesvestanih preko kojih je putovao sve vreme avionom i tako dalje i to bilo zivio, ali ja mislim da to ne neće uspeti, zato što to nije tako prosto. Mene apsolutno ne zanima takav čovek, zato što ja smatram da je on veoma loš ministar, da je totalno zapustio to ministarstvo. Mislim da je naša spoljna politika potpuno katastrofalna, iako se ne vodi iz tog ministarstva nego iz kabineta.
Kada je o samom Jeremiću reč, ako je suditi po pisanju srpskih medija, njegova karijera ni u kom slučaju neće stagnirati. Naime, pominje se sa još dva imena kao potencijalnim kandidatima za budućeg premijera. Njegov adut na tom putu je popularnost koju uživa, koja je po istraživanjima vrlo visoka, a pri tome bazirana na efektima koje na javnost ostavlja neprekidno koketiranje, ali otvoreno prihvatanje nacionalističkih pokliča. Pre svega njemu, a time i partiji Borisa Tadića, rejting je porastao upravo u desnim krugovima, onima u kojima Demokratska stranka tradicionalno nikada nije bila posebno jaka. Po mišljenju političkog analitičara Jovana Komšića, inicijativa vezana za skupštinu UN-a na unutrašnjem političkom planu bila bi još jedan adut upotrebljen u svrhu širenja podrške stranci.
Koja pokušava da se tom gamom različitih političkih poruka komunicira sa svim vrednostnim strukturama populacije u Srbiji i ovo može biti također jedan od aduta u rukama Demokratske stranke u kojoj će komunikacija ovog tipa i eventualna ne samo kandidatura nego uži izbor za nominaciju za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija također biti afirmacija jedne komponente političke strategije Demokratske stranke.
Prosta većina glasova prisutnih na sednici dovoljna je za izbor novog predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija. Ako bi Jeremić dospeo do tog mesta, bio bi to njegov, svakako iznenađujući, ali trijumf diplomate koji se prečesto nediplomatski držao. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sve oči će danas biti uprte u Davos, gde počinje Svetski ekonomski forum. Na sastanku ekonomske i političke elite, koji danas počinje u švajcarskom zimskom odmaralištu Davos, od učesnika će biti zatraženo da hitno pronađu načine za reformu kapitalističkog sistema, za koji se ocenjuje da je zastareo i u propadanju. Očekuje se da će diskusijama dominirati neuspeh eurozone da suzbije svoju dužničku krizu i izgledi da se previranja prošire svetskom ekonomiju, prenela je agencija AFP. Imamo opštu krizu morala, nismo voljni da investiramo u budućnost, podrili smo socijalni sklad i u opasnosti smo da u potpunosti izgubimo poverenje budućih generacija, upozorio je domaćin i osnivač godišnjeg Svetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab i dodao da za kapitalizam u njegovom sadašnjem obliku nema mesta u svetu oko nas. Petodnevni forum će zvanično otvoriti nemačka kancelarka Angela Merkel govorom koji bi mogao da ocrta njen kurs za dužničku krizu u eurozoni u sledećim mesecima. Godišnji Svetski ekonomski forum se održava samo desetak dana nakon što je reputacija eurozone doživela novi udarac pošto je Američka agencija za kreditne rejtinge Standard & Poor's snizila kreditnu sposobnost 9 članica regiona zajedničke valute, uključujući vrhunski trostruki A rating Francuske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prelazimo na regionalne aktuelnosti. U Hrvatskoj ponovo skandal oko prevoda srpskih filmova na hrvatski jezik. Komercijalna RTL televizija skinula je sa udarnog termina srpsku komediju Žikina dinastija, jer ju je Veće za elektronske medije upozorilo da film mora imati titlove na hrvatskom. U RTL-u tvrde da je reč o pristrasnoj i neprofesionalnoj odluci i traže ostavku članova Veća, a mnogi javni kulturni radnici slučaj nazivaju skandal i najobičnijim nacionalističkim ispadom, prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Ideja o titlovanju srpskih filmova je potpuno stupidna, potpuno maloumna.
Književnik Miljenko Jergović nije jedini koji nam je najnoviji skandal opisao upravo tim riječima. Sličan komentar dobili smo i od Hrvoja Hribara, uglednog režisera i predsjednika Hrvatskog audiovizualnog centra.
To je direktan nacionalistički incident koji je nastao temeljem činjenice što ljudi ne poznaju zakone Republike Hrvatske, a ogromne plaće primaju za to da ih provode. I mislim da je to upozorenje da se direktno hrvatsko društvo pozabavi stanjem u Vijeću za elektroničke medije.
Prvi put se to, podsjeća Jergović, dogodilo 1999. godine s filmom Rane Srđana Dragojevića i hrvatska javnost se još tad, u doba Tuđmanove vlasti, posprdno smijala.
Tad je to izazvalo kolektivno veselje i kolektivne odlaske u kinoteku gdje su Rane imitirane, gdje su ljudi gledali film samo zato da bi čitali titlove, tako da su uglavnom propustili jedan odličan film čitajući te titlove. I to je bila jedna društvena komedija u kojoj su zapravo se svi rugali tom pokušaju prevođenja srpskih filmova.
12 godina kasnije, upravo u večeri u kojoj je hrvatski narod na referendumu odlučio ući u Europsku uniju, to više nije ni smiješno, već nedopustivo. Hribar podsjeća da potez Vijeća za elektroničke medije nema uporište u Zakonu o audiovizualnim djelatnostima, u kojem, kaže, jasno piše sljedeće.
Na području Republike Hrvatske se u javno prikazivanje strani filmovi puštaju prevedeni. Točka. Ali ima dalje. Filmove na jezicima onih nacionalnih manjina koji su dostupni većini građana nije niti pragmatično, niti zakonski, ni na bilo koji drugi način nužno prevoditi. Prema tome, u pitanju nije zakonsko djelovanje, već je Vijeće za elektroničke medije napravilo direktan nacionalistički incident.
Analitičarka medija i profesorica etike na Fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović također se sjeća gorkog okusa smijeha kojeg su izazvali hrvatski titlovi na Dragojevićevom filmu Rane ili Ozljede na hrvatskom, ali smatrala je, kaže, da je to razlikovno ludilo na jezicima zaustavljeno i da su društva zrelija.
Smatram da je to apsurdna odluka, ishitrena, u cijelosti nepromišljena i može imati duboke konsekvence, jer doista ulazi se u nešto što je apsurdno, zbog toga što to izaziva smijeh i podozrenje jednog većeg dijela javnosti.
U Vijeću za elektroničke medije nismo uspjeli dobiti izjavu, navodno će poslijepodne objaviti priopćenje. Gordana Vilović.
Ako Vijeće za elektroničke medije tako reagira u ovom slučaju, a zapostavlja niz drugih situacija gdje bi trebalo govoriti o problemima koji se prikazuju na televiziji, pa makar to bila i komercijalna televizija, onda mislim da ne treba uopće postojati.
Glasnogovornica državne televizije Dorotea Lazanin podsjeća da je HRT krajem prošle godine bez prijevoda i bez sličnih opomena emitirala cijeli filmski ciklus pod nazivom Filmovi naših susjeda.
Dakle, HRT nije imao sličnih niti upozorenja, niti bilo kakvih prigovora. Emitirali smo Maratonce u 12. mjesecu, u 9. Kota tamo peva, u 6. mjesecu Mi nismo anđeli, a također smo emitirali i seriju Miris kiše na Balkanu.
Komercijalna RTL televizija postupanje Vijeća smatra stoga i diskriminatorskim, poziva na ostavku predsjednika Zdenka Ljevaka i svih 7 članova Vijeća, te najavljuje pravnu bitku. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Bajkoviti film Hugo Martina Scorsesea vodi u trci za Oscara sa 11 nominacija, dok ga sa 9 prati nemi film Umetnik crno-beli omažeri nemog filma u Hollywoodu francuskog reditelja Michela Azanvasiusa, a The Decadence će se takmičiti za prestižnu nagradu u 5 kategorija. Za najbolji film nominovano je čak 9 ostvarenja. To su još filmovi južnjačka drama iz 60-ih Služavke Tate'a Taylora, romantična komedija Ponoć u Parizu Woody Allen, sportska drama Formula uspeha Beneta Millera, kanski pobednik Drvo života Terensa Malika, ratni konj Stevena Spielberga i priča o 11. septembru Extremely Loud and Incredible Close Stevena Daldrija. Za režiju su nominovani Michel Azanvasius, Martin Scorsese, Alexander Payne, Woody Allen i Terence Malik. Nominacije za najbolju mušku ulogu imaju George Clooney, Brad Pitt, Jean Dujardin, Damian Bichir, Gary Oldman, a u konkurenciji za najbolju žensku ulogu su Glenn Close, Meryl Streep, Rooney Mara, Viola Davis i Michelle Williams.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posrednik Evropske unije Kuper danas u Beogradu razgovara o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Nova runda pregovora, ako se približe stavovi o regionalnom predstavljanju Kosova, izjavila je Edita Tahiri. Parlamentarna skupština Saveta Evrope razmatra poštovanje dužnosti i obaveza Srbije. U Novom Sadu i Rumi napadnuti hrvatski navijači, direktor policije se izvinio. Svetska ekonomija sve više usporava, eurozona ide ka recesiji ove godine, upozorava MMF. Odru na Papui Gvineji zatrpao čitava sela. Danas oblačno i hladnije, mestimično sa snegom od 0 do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.